Christina, tak fordi jeg må komme her på dit kontor, og jeg kan jo se, der står et kranje med en hjerne, så det virker jo, som om jeg er kommet det rigtige sted.
Ja, man kan jo ikke lade være.
Udover modellen af et kranium, hvor toppen er taget af, så man kan se plastikhjernen, så bærer Christina Kruses kontor på lægegangen i tårnet på Herlev Hospital ikke særligt præg af det speciale, som hun har dedikeret de seneste årtier af sit forskerliv til.
Jeg er nysgerrig på, hvordan hjernen virker, det har altid været. Og specielt også nysgerrig på, hvad der så sker, når den ikke virker rigtigt. Hvordan får vi den til at virke bedre? Hvordan får vi hjulpet folk igennem, når de har haft en skade på hjernen, som man ser, de får, når de har fået en blodprop eller en blødning i hjernen? Det, som vi også kalder stroke.
Christina Kruse blev i 2019 professor i neurologi, men har i en lang årrække beskæftiget sig intenst med forskning inden for stroke, altså blodprop eller blødning i hjernen, ligesom hun har det daglige ansvar for lige netop det afsnit på afdeling for hjerne- og nervesygdomme.
Min vej til stroke var faktisk via migræne, så det er jo lidt, det kan man godt undre sig over. Men tilbage da jeg var PhD-studerende, der mente man, at migrænen hang sammen med blodkarrenes udvidelse. Og derfor lavede jeg rigtig mange studier, hvor jeg fremprovokerede migræne og så, om blodkarrene udvidede sig eller ej. Og derfor havde jeg de her teknikker i hånden, og da jeg så også blev klinisk arbejdende neurolog, så synes jeg, at jeg kunne gøre mere gavn, også ved at føre det over til at undersøge patienter med blodprop eller blødning i hjernen, om hvordan man kunne gøre det bedre, og hvordan man kunne prøve at behandle de her tilstande.
Og det er der mange gode grunde til, når man kaster et blik på de kolde fakta. Hvert år rammes ca. 12.000 mennesker af stroke i Danmark. Det er den tredje hyppigste årsag til død i de vestlige lande, og den hyppigste årsag til erhvervet handicap. Og modsat hvad mange måske tror, så rammes også yngre personer af stroke. 30% er under 65 år, og 10% under 55. På den anden side står Christina Kruse og hendes kolleger, som med forskning og potentielt nye behandlingsmetoder arbejder på at løfte både behandling og forebyggelse af stroke. Men hvad er det så, sundhedspersonalet kan gøre, når et stroke rammer? Hvad kan du selv gøre for at mindske risikoen? Og hvad sidder forskerne med lige nu for at gøre behandlingen endnu bedre i fremtiden? Det kan du høre om lidt i denne podcast, hvor vi dog først tager et kig på hjernen. For vores viden om dens funktioner spiller naturligt ind i de muligheder, der er for at redde hjernen, når det er nødvendigt.
Og vores forståelse af hjernen er faktisk opstået fra undersøgelser af folk med blodprop i hjernen. Det er egentlig det, der er hele grundlaget for vores neurologiske viden om, hvordan hjernen fungerer. For eksempel det der med, at venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen, og højre side, venstre side af kroppen. Det har man fundet for 100-200 år siden, hvor man fik patienter ind, der havde nogle udfald, så døde de, for dengang havde man ikke noget behandling, og så undersøgte man så deres hjerner for at se, hvor skaden var. På den måde kunne man kortlægge mange af hjernens funktioner. Så man kan sige, at sygdommen har været med til at kortlægge vores hjernes funktioner, fordi når først folk er døde, kan vi ikke se, hvad hjernen så gør. Så vi har brug for nogle levende, der har nogle udfald, til at sige, hvad er det, der er galt i hjernen. Så det er hele baggrunden for at vide, hvordan hjernen fungerer.
Og hvordan fungerer den så?
Jamen, den fungerer som et netværk, og den fungerer, det er jo vores computer, kan man sige. Vi har både hardware og software, og hardware, det er noget, vi er født med, og som udvikles over årene, og hvor vi skal passe på det undervejs, og det er jo derfor, man anbefaler, at man netop bruger sin hjerne, både som ung og som voksen, og at man passer på den ved ikke at ryge for meget, drikke for meget, tage stoffer, andre sjove ting, og holde sig aktiv fysisk, for det påvirker også hjernens udvikling og funktion, den motoriske aktivitet, vi har igennem livet.
Og måden, den fungerer på, det er, du kalder det et netværk, det går ud fra, det er sådan noget, der går på kryds og tværs og på
langs. Det er det, og det er jo noget, vi er blevet klogere på med tiden, for i starten, der tænkte man, det er bare en klump fedt med nogle nerveceller, og de signalerer, der havde man sådan en ret klassisk tankegang med, at i venstre side, lige i den her hjernevinding, så styrer det for eksempel følesansen eller bevæge funktionen. Men vi er blevet mere klar på, at der er altså et underliggende netværk, som er vigtigt. Så man kan godt, selvom man får en skade, ikke lige præcis der, hvor håndens funktion er, men i et nærliggende område, så kan det godt påvirke håndens funktion alligevel, fordi netværket er gået i stykker. Så det kan blive langsommere, det kan blive ukoordineret. Det samme, nu sproget er jo en del af os, når vi kommunikerer som mennesker mellem hinanden. Og sproget er meget komplekst i hjernen. Det indhenter viden fra mange forskellige områder i hjernen. Så går der noget galt i det netværk, så kan selv en lille skade forårsage en stor effekt på ens sprog, opfattelse og funktion og kommunikation. Og det ser vi hos en del af vores patienter.
Hvis det skal være sådan helt konkret, hvad er stroke så egentlig, og hvad er det, der går galt, når man bliver ramt?
Altså, stroke er en fælles betegnelse for at have fået en blødning, altså et brist af blodkarret i hjernen, eller en prop, blodprop, hvor blodkarret lukkes til, og blodforsyningen reduceres til et givent område. Så det er det, der er et stroke. Og hvorfor man får det, det er der en del årsager til, men meget af det har med livsstil at gøre. Der er nogle få genetiske ting, men det er primært livsstil.
Og hvad er det helt konkret, der går galt, når det går galt?
Det, der går galt, er, at man kan sige, at hvis man sammenligner det med en græsplæne om sommeren, så er der lige pludselig manglende vand til et område, eller manglende forsyning til et område, og så dør det område, eller henfalder, og bliver uden funktion. Man kan sige, der er noget et tidsperspektiv i det her, fordi hjernen kan godt tåle lidt iltmangel, men ikke for lang tid ad gangen. Men i bund og grund, så er det vigtigt at være så hurtig som overhovedet muligt, når man skal prøve at genetablere noget blodforsyning til hjernen, eller at reducere skadevirkning af anden årsag. Så tid er vigtig for hjernen, hvad angår blodforsyning. Den er så højaktiv hele tiden, så den har brug for sukker, og den har brug for ilt, og den har brug for de næringsstoffer, der er i blodet hele tiden.
Og hvad kan man så gøre for at rette op på det? Det lyder jo ikke rart, at der sidder en blodprop i hjernen, eller at man får en blødning i hjernen.
Nej, det gør det ikke, og det er det heller ikke. Det hyppigste, vi ser ved et stroke, det er, at det er en prop. Det er ca. 85%, der oplever at få en prop i hjernen, og dermed 15%, der får en blødning. Det, vi ser ved en prop, det er jo, at vi kan fjerne proppen, og det kan vi gøre enten med medicin, eller vi kan gøre det ved at pille den ud mekanisk. Ved at føre en lille sonde fra lyskearterien og hele vejen op igennem kroppen op til hjernen, og så piller man den ud. Og det er jo fantastisk. Det er jo en landvinding, vi har gjort inden for de sidste årti. Selve den medicin, vi giver for at opløse blodproppen, har vi etableret i Danmark i ca. 2003. Begyndte de første sådan teststudier af det. Og først i 2006-07 begyndte det at blive en veletableret behandling. Fordi det kræver et meget stort beredskab. Netop fordi man skal behandle hurtigt. Så fra man får symptomerne, til man skal have behandling, må der maks gå 4,5 timer, hvis man skal have effekt af den her blodpropsopløsende medicin. Og det er fordi, at risikoen for, at man får en blødning i stedet for, at fordi vævet går til med tiden, er for stor efter de 4,5 timer.
Så der er en medicinsk mulighed for at gøre noget, og der er en fysisk, hvor man går og piller proppen ud.
Ja.
Er der andet, man kan gøre, eller skal man så bare krydse fingre?
Nej, altså det er jo sådan, at kroppen er jo rigtig god til at hele sig selv. Så ofte så formår kroppen jo at opløse den her blodprop selv. Det, der er det springende på, det er, om de når at gøre det inden for den tid, hvor vævet kan tåle det. Det vil sige, hvis proppen er lille, så kan den godt opløses selv. Og så kan man få forbigående symptomer. Men man har jo stadig en risiko for at få en ny blodprop. Det ved vi. Så derfor er det vigtigt stadig at reagere på det og komme ind til behandling. Så vores mål er et, at få folk hurtigt ind. Få hurtig afklaring af, om det er en blødning eller en blodprop. Hvis det er en blodprop, og de kommer inden for den tid, hvor man kan give opløsende behandling, så giver vi det. Hvis de kommer uden for den tid, eller på anden årsag ikke kan få den, så skal vi give en anden type blodprop hæmmende behandling for at undgå, at det udvikler sig. Hvis det er blødning, så skal vi stoppe blødningen, og det kan vi gøre enten kirurgisk eller medicinsk, eller ved at sænke blodtrykket, så trykket på vandhanen, om man så må sige, eller vandslangen, ikke bliver så stor, så det bløder mere.
Hvad er de typiske konsekvenser af en blodprop eller en blødning?
Det, som er det hyppigste, det er, når man får symptomerne og erkender dem og kommer ind, så er der jo en risiko for at dø. Den er ikke så stor, den største risiko ligger for at få et handicap. Det er ca. 25%, og sådan overordnet set for blødning og blodprop, der dør i den akutte fase. Primært er det blødningerne, der står for det tal, fordi det er så svært at stoppe. Men handicap, det er cirka halvdelen af patienterne, der oplever et større eller mindre handicap.
Hvad er det, når man snakker handicap?
Og handicap, det kan jo være, at man ikke kan gå ordentligt, at man ikke kan tale ordentligt, at man ikke kan klare sig selv, at man har brug for hjælp. Og det kan være, altså de fleste forestiller sig sikkert folk med en blodprop i hjernen, som nogen, der sidder i en kørestol. Det er der måske cirka en fjerdedel, der kommer til at gøre. Men der er mange, der kommer til at være hæmmet i deres hverdag. Og der kan også være nogle, der er dels de synlige handicap, som netop er det der med gå og tale og bevæge sig. Men der er også de usynlige handicap, som kan være den mentale bevidsthed. Der kan være ændret, personligheden kan være ændret. Man kan være enormt træt. Det er egentlig den største klage, folk har. Når de kommer til kontrol efter de der 2-3 måneder, så er det faktisk klage. Den første primære klage er træthed. Sådan en voldsom træthed. Og en fornemmelse af manglende overblik og kunne overskue tingene.
Det virker jo som ganske voldsomme konsekvenser, på trods af den udvikling, der har været i muligheden for at behandle de seneste år. Virker det til, at der har været fremskridt, når man nu har fået de her behandlingsmuligheder i forhold til, hvordan det var før her i starten?
Ja, man kan sige, for 20 år siden, næsten 30 år siden, da jeg var turnuskandidat, der lagde man patienterne op på geriatrisk afdeling og ventede sådan spontan healing eller bedring, eller også så gik de til. Så man kan sige, derfra til, at man bare lagde dem hen, og man ikke gjorde noget særligt aktivt ved det, så er vi gået hen til at være et meget hyperakut aktivt handlende på de her patienter. Og det har gjort, at man får flere til at overleve. Det har vi mulighed for nu. Få flere til at overleve til et liv uden væsentlige handicap, eller helt uden handicap. Så det har gjort en kæmpe forskel. Det, som vi mangler at gøre noget ved, fordi det er jo altid noget, man kan optimere, det er, at vi mangler at finde ud af at knække koden for, hvordan vi kan forlænge tidsgrænsen, hvor vi kan give medicinen. Altså give noget, der beskytter nervecellerne, indtil vi kan give medicinen eller den anden blodpropsudhivende behandling. Og det er der, hvor forskningen målretter sig nu. Hvordan kan vi beskytte hjernen, så vi kan give medicinen inden for tidsgrænsen eller udvide tidsgrænsen? Hvordan kan vi få hjernen til at hele bedre, når skaden er sket, og hvordan får vi trænet folk bedst muligt tilbage til et godt liv.
Den forskning, som Christina Kruse taler om her, vender vi tilbage til om lidt. For det allerbedste er alt andet lige helt at undgå at blive ramt af stroke. Og der er muligheder for at mindske risikoen. Her kommer blandt andet vores viden om hjernens netværk ind i billedet.
Altså mulighederne for at forebygge er jo relativt gode, kan man sige. Men det kræver, at man selv gør noget ved det. Det er jo de der livsstilsfaktorer, der betyder noget. Og det er netop, hvordan har man bevæget sig igennem livet? Altså, hvor aktiv fysisk har man været? Har man røget? Det er en skidt ting. Og det er jo blodkarrene, der bliver påvirket. Og blodkarrene har vi jo brug for, også i hjernen. Så er det nogle følgesygdomme, eller det kan så også være genetisk disponeret med sukkersyge for eksempel, ikke? Og forhøjet blodtryk. De to største risikofaktorer til at få en blodprop i hjernen, det er forhøjet blodtryk og så manglende, altså fysisk inaktivitet. Så de to ting kan man gøre en stor forskel med at være opmærksom på.
Så det er både godt nyt og dårligt nyt. Man skal selv gøre noget. Til gengæld er der gode muligheder for at forebygge.
Ja, og så skal man selv være opmærksom på sin egen krop og måske få tjekket sit blodtryk en gang imellem. Så man undgår, at det bliver for højt i for lang periode af gangen. Og der er jo rigtig god medicin at få på området, ud over det er de sådan livsstilsmæssige faktorer, der kan.
Så det gælder om at holde kroppen i form. Hvad med at holde hjernen i form?
Jamen, hjernen skal man jo altid holde i form. Og det gør man jo ved at stimulere den på forskellige måder. Lære et nyt sprog, gå ture i nogle nye omgivelser. Hele tiden blive stimuleret. Men samtidig er det også vigtigt, at man får en god nattesøvn. Det er noget, som vi måske ikke har tænkt så meget over tidligere, men som vi ved nu betyder rigtig meget, at nattesøvn, en god nattesøvn, gør, at hjernen kan restituere sig. At den kan, der er nogen, der siger, rense sig. Men også, at de nerveimpulser, man har fået i løbet af dagen, dem vi skal bruge videre frem i livet, de skal etableres eller konsolideres, og dem vi ikke har brug for, de skal renses væk. Det er sådan, hjernen fungerer. Så søvnen er en helende og en genopbyggende faktor. Og derfor er vi også, vi har kørt sammen med Glostrup et projekt om at undersøge søvnapnø, for eksempel hos vores patienter, fordi vi ved, at det giver en øget risiko for nye blodpropper, hvis man for eksempel har søvnapnø. Så hvis ens partner snorker rigtig meget og har vejrtrækningspauser, så er det måske en god grund til at få det undersøgt, fordi der er en behandling for det. Så vi bliver jo klogere med tiden, at vi siger alle de her ting med.
Men hvor meget hjælper det her med at lære et sprog, eller at tænke sig om, og hvordan hjælper det i givet fald?
Jamen det der er, når man lærer nye ting, så påvirker man jo netværket. Og hver gang man lærer en ny ting, så danner man broer mellem de celler, man har i hjernen. Det der hedder synapser. Og jo flere synapser man har, des hurtigere og des bedre virker ens hjerne. Så får man en skade, så har man en mulighed for at bygge nye veje på en bedre måde, hvis man har et godt netværk. Så det at stimulere er rigtig godt. Man kan også se det inden for hukommelsesproblematik, måske Alzheimer eller anden form for demens, at har man lært flere sprog, så udskyder man den forværring, man ellers kan se. Så det, at man har aktiveret sin hjerne og dannet de her netværk og de her små broer eller synapser, gør, at man kan få en bedre healing af hjernen efterfølgende.
I arbejder jo her på afdelingen på mange forskellige måder, så hvis vi skal kigge lidt nærmere på det, nu har du sagt motion, er det også noget, man kan helbrede med?
Det er jo stadig til diskussion. Man kan sige, vi gør det jo aktivt i vores behandling af patienterne. Og lige nu kører vi et studie, hvor vi ser om det hos de patienter, som netop er kommet godt igennem et forløb, hvor de har fået et stroke og ikke har så store skader på hjernen. De bliver som oftest blot opfordret til at træne, og vi ved godt, hvordan det er, når man bliver opfordret til at træne. Det kan være svært, fordi så skal man lige noget andet i stedet for. Så vi har prøvet at få indarbejdet en god træningsrutine hos patienter, der har haft et stroke, men som ikke har behov for en genoptræningsplan som sådan. Og det er i samarbejde med kommunerne, så de får noget træning herinde for at teste, at deres krop godt kan tåle det, fordi de har også en angst, patienter med et stroke, for at det skal ske igen, og specielt at det skal ske, hvis de får pulsen op eller bevæger sig. Og det vil vi gerne tage fra dem og sige, at det kan godt lade sig gøre. Så de træner herinde, og så skal de træne ude i kommunerne og få etableret en træningsvane i deres lokalområde og i deres hverdag.
Det er simpelthen, fordi man tror, at det kan.
Det er så tænkt, at der er tegn på, der er tegn på, at det virker. Der er tegn på, at det kan forebygge, og der er tegn på, at det kan være med til at helbrede og forebygge nye strokes. Men det er jo selvfølgelig derfor, man laver videnskab. Det er for at teste, om det nu også er rigtigt, den hypotese, man har. Så det er det, vi blandt andet gør.
Men motion er ikke den eneste vej, der kigges. Christina Kruse og hendes kolleger arbejder også med, hvordan vi alle i højere grad bliver bevidste om, hvilke symptomer man skal være opmærksom på, hvilke scanninger, der bedst kan bruges til at opdage stroke på hospitalet, og hvilken type medicin, der kan bruges.
Med hensyn til medicin, som skal forbedre blodgennemstrømning i hjernen sådan helt generelt, og især i områder, der er skadet, så er vi i øjeblikket i gang med at starte et studie op, hvor vi tester et stof, som nogen vil måske synes, det er underligt, vi tester, men det er et Viagra-lignende stof, altså noget, som man ellers bruger mod impotens, men som viser sig også at kan øge blodgennemstrømning i hjernen. Specielt i de områder, som måske har en ændret blodforsyning på grund af en skade. Og det er et studie, vi går i gang med nu her. Noget andet, vi også tester, det er, at man ved at putte strøm på hjernen, altså en strøm, man ikke kan mærke, men som lige er under den aktiveringsniveau, man har for hjernecellerne. Og man så, når man sætter strøm på samtidig med træning, kan optimere træningseffekten. Og det er nogle studier, vi kører lige i øjeblikket, og som vi ser meget frem til at få nogle resultater på et tidspunkt.
Det klassiske spørgsmål er jo, kan I ikke få det her til at gå væk i fremtiden?
Jo, vi ville jo ønske, at vi kunne nedlægge os selv som afdeling. Det er der ingen tvivl om. Fordi det bedste ville jo være, hvis vi ikke fik patienter, der havde et stroke. Men det tror jeg er urealistisk. Man kan se på hjertefronten, har man heller ikke kunne fjerne blodprop i hjertet, så det kan vi nok heller ikke helt i hjernen, fordi der er nogle faktorer, vi ikke altid er herre over. Men det vi gerne vil, er jo at finde noget medicin, der kan beskytte hjernen bedst muligt, når skaden sker, og være med til at reparere den bedst muligt, når de skal videre i livet, efter skaden er sket. Om det så skal være medicin, eller om det skal være træning, eller det skal være strøm, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Måske en kombination af alle dele. Men det er jo det, som vi skal være nysgerrige på, og det er det, vi skal arbejde videre med fremadrettet.
Ser du lys i fremtiden?
Ja, det gør. Det gør. Ellers ville jeg heller ikke sidde, hvor jeg sidder.
Dermed nåede vi til enden af denne udgave af Vores Viden fra Herlev og Gentofte Hospital. Husk, at du kan finde tidligere episoder ved at søge på Vores Viden på blandt andet Spotify og Apple Podcast. Her kan du også give udsendelserne en anmeldelse. Jeg hedder Andreas Bennekov og håber, vi lyttes ved næste gang.